No niin, hyvää huomenta. Onko tää tästä tosi kovalla? Noin, nyt se on vähän hiljemmalla. Tänään puhutaan tietoyhteiskunnan juridiikasta, eli tämän luennon jälkeen niin tunnetaan pääpiirteissään se, että millä tavalla Suomessa erilaisia tietoyhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä säädellään, ja sitten katsotaan pikkusen tarkemmin muutamaa tietoyhteiskuntaan liittyvää tällaista merkittävää lakia ja sitä, että mitä siellä sanotaan ja millä tavalla sitä toimintaa säädellään. Jos ajatellaan tietoyhteiskuntaa ja yleensä tällaista teknologiaa koskevaa sääntelyä, niin siinähän tyypillisesti on ongelmana se, että se teknologia tapaa kehittyä nopeammin kuin se sääntely, jolla sitä pitäisi säännellä. Eli alkuvaiheessa monet uudet ilmiöt ovat olleet ja ovat edelleenkin täysin vieraita lainsäädännölle. Jos ajatellaan suomalaista lainsäädäntöperinnettä, niin meillä on joitain lakeja, jotka on todella vanhoja alkuperäismuodossaan. Vanhimpia taitaa olla esimerkiksi rikoslaki, joka on vuodelta 1889, tosin sen jälkeen sitä on moneen kertaan päivitetty. Mutta se, että meillä on paljon sellaisia lakeja, jotka on vanhoja, niin ei ole niin suuri ongelma kuin saattaisi luulla, sillä esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna suomalainen lainsäädäntöperinne on aika erilainen. Eli meillä on tällainen välineneutraalin lainsäädännön perinne, joka tarkoittaa sitä, että laki pyritään yleensä kirjoittamaan sillä tavalla, että siinä ei oteta kantaa siihen, että millä välineellä tehtävää tai suoritettavaa toimintaa säädellään. Eli niinpä esimerkiksi rikoslaissa ei oteta erikseen kantaa vaikkapa siihen, että onko väliä sillä, että tappaako ihmisen kirveellä vai veitsellä, vaan lähtökohtaisesti se on aina ihan yhtä tuomittavaa. Ja sitten tässä muussa lainsäädännössä meillä on tämmöinen samanlainen välineneutraaliuden periaate ollut käytännössä koko Suomen itsenäisyyden ja jopa ennen Suomen itsenäisyyttä Suomen suuriruhtinaskunnan aikana. No, kun laki on välineneutraalia, niin saattaa tietenkin aika usein tulla sellainen tilanne, että on vähän hankala tulkita, että voidaanko tätä lakia soveltaa tähän, ja jos voidaan soveltaa tähän, niin millä tavalla sitä lakia sovellettaisiin. Ja siinähän suomalainen järjestelmä toimii sillä tavalla, että niin ennakkopäätökset, joita Suomessa antavat korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus, niin tulevat sellaisenaan osaksi juridista sääntelyä. Eli kun korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus tekee päätöksen siitä, mitä jokin lakiin kirjoitettu asia tarkoittaa, niin sen jälkeen alemmat oikeusasteet, käräjäoikeudet ja hovioikeudet alkaa sitä noudattaa. Samoin lakeihin liittyen on Suomessa tyypillisesti tämmöisiä soveltamisohjeita, jotka perustuu esimerkiksi siihen, että kun lakia säädettäessä tehdään hallituksen esitys, niin se hallituksen esitys on yleensä hyvin seikkaperäinen ja hyvin laaja, ja sieltä hallituksen esityksestä voidaan sitten käydä kurkkimassa, että mitä siinä lain säätövaiheessa on oikeasti haluttu sanoa sillä kirjauksella, joka sitten sinne lakiin on päätynyt. Eli vaikka teknologia kehittyy nopeasti, niin suomalainen lainsäädäntö on aika hyvin pystynyt vastaamaan niihin teknologian kehittymisen aiheuttamiin juridisiin haasteisiin. Tyypillinen esimerkki tästä on se, että kun sähköposti alkoi yleistyä tuolla 1990-luvulla, niin Suomessa käytiin aika lyhyt keskustelu siitä, että onko sähköpostiviesti esimerkiksi kirjesalaisuuden tai luottamuksellisen viestinnän salaisuuden piirissä. Ja hyvin nopeasti todettiin, että tässäkään tapauksessa sillä välineellä ei ole mitään merkitystä, eli vaikka tuossa vaiheessa lainsäädännössä puhuttiin nimenomaan kirjesalaisuudesta, niin sen katsottiin koskevan sen luottamuksellisuuden myös sitten sähköpostiviestejä. Meille kaikille läheisintä on tietenkin tämä kansallinen sääntely, eli Suomen laki, mutta jos ajatellaan sitä, että nykyään eletään aika lailla globaalissa maailmassa, niin tämä sääntely on viime vuosikymmenien aikana kehittynyt sekin melko globaaliksi. Eli sääntely voidaan nähdä oikeastaan tämmöisenä niin kuin nelitasoisena järjestelmänä, jossa ylimmällä tasolla on maailmanlaajuinen sääntely. Se on yleensä tämmöisiä erilaisia yleissopimuksia, esimerkiksi maailmankauppajärjestö tai maailman immateriaalioikeusjärjestö WIPO ja niin edelleen on tehnyt sopimuksia siitä, että millä tavalla vaikkapa tekijänoikeuksia maailmanlaajuisesti suojataan, ja ne sopimukset, jotka Suomi on sitten ratifioinut ja ottanut osaksi omaa lainsäädäntöään, niin vaikuttavat myös meidän suomalaisten elämään. Vuonna 1995 Suomi liittyi sitten Euroopan unioniin, ja samalla Euroopan unionin sääntelystä tuli osa myös suomalaista lainsäädäntöä. Ja jos ajatellaan tällä hetkellä, niin suomalaisten näkökulmasta nimenomaan EU on tällä hetkellä se tärkein ylikansallinen sääntelijä. Tyypillinen sääntelymekanismihan EU:ssa on tämmöinen direktiivi, joka tarkoittaa lainsäädäntöohjetta. Se käytännössä on siis EU:ssa hyväksytty ohje siitä, että millainen lainsäädäntö jäsenmaissa pitää implementoida eli toteuttaa, ja direktiivit on yleensä tällaista, tai siis ei yleensä, vaan direktiivit on aina tällaista vähimmäissääntelyä, eli asioista saa säännellä tarkemminkin kuin mitä se direktiivi edellyttää. Esimerkiksi kuluttajan suojasta ja tällaisista asioista on olemassa EU-direktiiviä, ne on sitten muun muassa suomalaiseen lainsäädäntöön toteutettu ihan suomalaisina lakeina, kuluttajansuojalakina ja vastaavana. Sen lisäksi EUlla on toinen tämmöinen instrumentti, joka on itse asiassa tänä vuonna puhuttanut poikkeuksellisen paljon, eli EU voi antaa myös asetuksia, jotka on sellaista sääntelyä, josta tulee sitten suoraan jäsenvaltioita velvoittavaa. Ja tänä vuonnahan on puhuttu ennen kaikkea tästä Euroopan unionin tietosuoja-asetuksesta, jonka siirtymäaika päättyi toukokuussa. Ja tämä Euroopan unionin tietosuoja-asetus on esimerkki tällaista EU-sääntelystä, joka velvoittaa jäsenmaita sitten sellaisenaan. Kansallinen sääntely on tosiaan sitä sääntelyä, mistä Suomessa päätetään. Eduskunta säätää lait ja niitä sitten noudatetaan. Sääntelyä on useissa eri laeissa ja useista eri näkökulmista. Ja itse asiassa suurin osa näistä laeista, jotka tietoyhteiskuntaakin koskee, niin on itse asiassa tällaisia yleislakeja, joita ei varsinaisesti ole tietoyhteiskuntaa varten säädetty, vaan ne ovat olleet olemassa mahdollisesti jo aikaisemmin, ja sitten niitä aletaan soveltaa tietoyhteiskuntaan. Ja sitten on tällainen itsesääntely, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yritykset tai yrityksien muodostamat tällaiset erilaiset yhdistykset, sanotaan vaikka suoramarkkinointiliitto, pyrkii muodostamaan omia tämmöisiä käytännesääntöjä, joilla ne ehkä tietyllä tavalla pyrkii siihen, että niiden toimintaa ei säänneltäisi liian tarkasti. Eli itsesääntely on tyypillistä tilanteissa, jossa lainsäädäntö jollain tavalla haittaisi niiden yritysten toimintaa, hidastaisi niiden kehitystä, ja niinpä yritykset ja organisaatiot pyrkii sitten itse luomaan sellaisen sääntelyjärjestelmän, joka pitää siihen vaikkapa suoramarkkinointiliittoon tai medialiittoon tai vastaaviin kuuluvien toiminnan aisoissa, ja sitä kautta toivotaan, että ei sitten tulekaan sellaista velvoittavaa sääntelyä. Esimerkiksi sähköisen kaupankäynnin ja markkinoinnin säännöt, suoramarkkinointiliiton reilun pelin säännöt tai sitten julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeet on esimerkkejä tällaista itsesääntelystä, jotka vaikuttaa siihen, millä tavalla yritykset toimii. Niin kuin totesin, niin Suomessa tietoyhteiskuntaan liittyvää sääntelyä on useissa eri laeissa, ja suurin osa niistä laeista, jotka tietoyhteiskunnan toimintaan vaikuttaa, on tosiaan tällaisia yleislakeja, joita ei alun perin ole säädetty nimenomaan tietoyhteiskunta mielessä. Mutta sitten on sellaisia lakeja, joita on jonkin verran muutettu tietoverkkojen yleistymisen vuoksi. Esimerkiksi tekijänoikeuslain uudistus vuonna 2004 sai alkunsa siitä, että tekijänoikeuden loukkaamisesta tietoverkkojen yleistymisen myötä tuli huomattavasti helpompaa, ja sitten piti ottaa kantaa sellaisiin asioihin, jotka sen aiemman 60-luvun alussa säädetyn tekijänoikeuslain näkökulmasta oli pikkusen ongelmallisia. Kuluttajansuojalakia on muutettu. Kuluttajalla esimerkiksi aiemmin oli etämyynnissä täysi 14 vuorokauden palautusoikeus, joka sitten todettiin, että on vähän hankala, jos kuluttaja ostaa vaikkapa digitaalisen musiikkikappaleen ja haluaa sitä ryhtyä palauttamaan, niin siellä sitten tuli rajoituksia siihen, että muun muassa tällaista nimenomaista pyynnöstä hankittua digitaalista tuotetta, jonka toimittaminen on välittömästi aloitettu, niin kuluttaja ei enää nykyään saakaan palauttaa. Sananvapauslaki, sitä on muutettu, sitä käydään tällä luennolla pikkusen tarkemmin vielä läpi. Ja sitten meillä on tämmöinen digitaalista maailmaa varten säädetty oma laki, tietoyhteiskuntakaari, joka korvasi useampia aiempia lakeja. Jos katsotaan niitä yleislakeja, jotka vaikuttavat tietoyhteiskunnassa tapahtuvaan toimintaan, niin niitä on esimerkiksi kauppalaki, joka sisältää sääntelyä irtaimenomaisuuden kaupasta ja koskee pääasiassa yritysten välisiä kauppoja. Eli kauppalaki ei koske kuluttajakauppaa, vaan ainoastaan yritysten välistä kaupankäyntiä. Sitten on laki varallisuusoikeudellista oikeustoimista, joka tunnetaan lyhyemmin oikeustoimilakina. Siinä säädellään muun muassa sopimuksen tekemistä ja pätevyyttä ja oikeustoimikelpoisuutta. Ja tämä oikeustoimilakihan on merkittävä siinä mielessä, että sähköiset sopimukset on nykyään kohtuullisen yleisiä ja oikeustoimilainkin osalta tuli sitten harkittavaksi, että koskeeko se niitä sähköisiä sopimuksia. Ja sitten toi mainittu rikoslaki, joka on lähtökohtaisesti aina ollut välineneutraali laki, niin siitä on Suomessa nyt tällaisia ennakkopäätöksiä ja soveltamisohjeita, joiden perusteella rikoslain muun muassa omaisuuden suoja on ulotettu koskemaan virtuaalista omaisuutta sellaisella periaatteella, että jos jollain asialla on arvoa, niin se on omaisuutta ja sitä suojataan. Eli sääntelyä on monenlaisissa laeissa monella eri tasolla ja sen takia niin tällainen tietoyhteiskuntaan liittyvä rikollisuus on ollut Suomessa esimerkiksi tilastollisesti pikkusen pimennossa. Mutta nyttemmin sitten vuonna 2015 keskusrikospoliisiin perustettiin erikseen tämmöinen tietokone- ja tietoverkkorikollisuuden yksikkö. Ja sen jälkeen on sitten alettu laatia myös tilastoja siitä, että kuinka paljon Suomessa tällaista tai tietotekniikka- ja tietoverkkorikollisuutta on. Voi ehkä sanoa myöskin kyberrikollisuutta. Ja tämän tilaston näkökulmasta tietotekniikkarikoksia on ensinnäkin tietotekniikkaa ja tietoverkkoihin kohdistuvat rikokset. Niistä on säädöksiä muun muassa rikoslaissa. Siellä puhutaan tietomurroista, haittaohjelmien avulla tehdyistä kaappauksista, verkkohyökkäyksistä, luvattomasta tietojärjestelmien käytöstä, tietoliikenteen estämisestä ja niin edelleen. Mutta sitten tietotekniikkarikoksina pidetään Suomessa myös kaikkia sellaisia muita rikoksia, joissa on hyödynnetty tietotekniikkaa ja tietoverkkoja. Ja tässä suhteessa käytännössä mikä tahansa rikoslaissa oleva rikos voi muuttua tietotekniikkarikokseksi. Talousrikokset nykyään yhä useammin tehdään tietotekniikkaa ja tietoverkkoja hyödyntäen, mutta myös petokset, tekijänoikeusrikokset, uhkaukset ja kunnianloukkaukset Suomessa voidaan tällä perusteella katsoa tietotekniikkarikoksiksi. Eli esimerkiksi itselleni, kun tänä aamuna tuli taas tämmöinen niin sanottu nigerialaiskirja, jossa yritettiin huijata rahaa tai jotain muuta, niin se on tietotekniikkarikos, koska se on petoksen, tai oli, jos olisi tapahtunut se rikos, niin se olisi ollut tietotekniikkarikos, koska se olisi ollut petos, joka on tehty tietotekniikkaa ja tietoverkkoja hyödyntäen. Sellainen suomalaisen rikoshistorian ehkä tämmöinen niin kuin, tai juridisen sääntelyn merkkitapaus oli vuonna 2007, kun tämmöiseltä innokkaalta pelaajalta, herra Aholalta, varastettiin elämä. Tämä Ahola on tässä pelaamassa muistaakseni Vovia, ja Ahola oli pelannut sitä Vovia jo siinä vaiheessa useamman vuoden, ja sitten yhdessä vaiheessa niin hänen pelitilinsä sulki tämän Aholan tämän pelijärjestelmän ulkopuolelle. Takana oli se, että kun Ahola oli ostanut sen pelitilin, itse asiassa pelin sääntöjen vastaisesti joltain ulkopuoliselta, ja sen jälkeen muutaman vuoden sitä pelaillut ja kehittänyt omalle hahmolleen erilaisia ominaisuuksia ja hankkinut varusteita, jotka teki siitä hahmosta kykenevämmän siitä pelistä siinä pelissä, niin sen jälkeen se pelitilin Aholalle myynyt henkilö otti sen pelitilin takaisin haltuunsa, koska se oli jättänyt sinne jonkun tämmöisen takaportin. En tätä Vovia niin tarkasti tunne, että tietäisin, miten se on mahdollista tehdä. Ja tämä Ahola siitä suuttui ja palkkasi itselleen asianajajaksi tämmöisen Ville Oksasen, joka oli yksi kuuluisimmista suomalaisen digitaalisen oikeuden asiantuntijoista. Ville Oksanen väitteli vuonna 2008 tekijänoikeuksista internetissä. Ja tämä Ville Oksanen ajoi sitten tätä Aholan keissiä sillä tavalla, että saatiin selville, että Kuopion käräjäoikeus vahvisti päätöksen tämän Aholan ja sen pelitilin varastaneen henkilön välillä siitä, että se pelitilin varastanut henkilö oli syyllistynyt rikokseen, mutta sitä ei käsitelty käräjäoikeudessa, vaan Ahola ja tekijä sitten sopivat sen. Ja tämä Aholan tapaus oli ensimmäinen kerta, kun Suomessa oikeusistuin totesi, että virtuaalisella omaisuudella, tässä tapauksessa siis sillä pelitilillä, on arvoa. Ja sen jälkeenhän niitä tapauksia oli sitten muitakin. Ehkä kaikkein kuuluisin, mistä iltapäivälehdetkin kirjoitteli, oli se, kun lapset varasti toisiltaan Habbo-hotellissa, joka oli siis tämmöinen virtuaalinen peliympäristö, ne varasti huonekaluja, ja vanhemmat teki siitä sitten rikosilmoituksia, ja siitä käytiin sitten kovasti käräjiä, paitsi mediassa, niin osittain myöskin sitten oikeuslaitoksessa, ja todettiin, että Habbo-hotellissa varastetut huonekalut on nekin virtuaalista omaisuutta, ja niitäkään ei saa varastaa. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että minkälainen suomalainen lainsäädäntöjärjestelmä on. Meillä on käytännössä ne omaisuusrikoksiin liittyvät säännökset, jotka meillä on rikoslaissa tällä hetkellä. Ne on iältään semmoista 60-100 vuotta, vähän riippuen siitä, että mistä kohtaa niitä luetaan, mutta siitä huolimatta niitä pystytään ongelmitta soveltamaan myös digitaaliseen omaisuuteen, koska siellä lähtökohtana on nimenomaan se, että omaisuutta on kaikki se, jolla on arvoa, ja niinpä myös bittien varastaminen voi olla rikos. No mitä luulette, jos katsotaan tuolta 2000-luvun 2008-2010 alusta tähän päivään, niin miten tietotekniikkarikosten määrä on kehittynyt Suomessa? Onko ne lisääntynyt, onko ne vähentynyt, onko ne säilynyt ennallaan? Onko, tai niiden määrä. Joo. Normaali oletus olisi, että ne olisi lisääntynyt, mutta kun katsotaan sitä kehitystä, niin jostain syystä ne vähenee koko ajan. Mikähän tässä voisi olla takana? 2008 ilmoitettiin 61 559 ja viime vuonna se on pudonnut melkein puoleen siitä 34 905. Joo, ihmiset voi olla, tai ovatkin, eivät voi olla, ovat tietoisempia riskeistä, osaavat huolehtia tietoturvasta. Mikäs muu voisi olla syynä? Joku on väittänyt, että ne on nykyään niin yleisiä, ettei niistä välttämättä aina muisteta edes ilmoittaa. Eli jos häviät netissä nettipetoksessa euron tai pari tai pari 300 euroa, niin ei välttämättä halua lähteä tekemään sitä ilmoitusta. Mutta niin poliisin näkökulmasta tilanne on siinä mielessä huono, että kun katsotaan sitten tätä tilastoa, niin tämä näyttää, että tilanne on sellainen, että poliisille ei oikeastaan tarvita juurikaan resursseja, eikä varsinkaan lisää resursseja tietotekniikkarikosten torjuntaan, vaikka niin kuin faktisesti niin tuo tietotekniikkarikosten määrä on kuitenkin huomattavasti korkeampi kuin mitä se tuon tilaston mukaan näyttäisi olevan. Ja olin tuossa, olisiko kuukausi sitten Tampereella poliisiammattikorkeakoulussa tämmössä poliisihallituksen kyberrikosseminaarissa, ja siellä niin kuin yksi keskeisimmistä viesteistä oli, että jos joutuu tietotekniikkarikoksen uhriksi, niin siitä kannattaa tai siitä pitää tehdä rikosilmoitus, koska muuten ne tilastot vääristyy aika merkittävällä tavalla. Nythän meillä on Jyväskylän yliopistossa tämmöinen keissi, jossa useampi meidän opettaja miettii, että pitäisikö tehdä rikosilmoitus. Joku sankari jakaa luentotallenteita YouTubessa ja käytännössä syyllistyy siinä sitten tekijänoikeusrikokseen, tietotekniikkaa hyödyntää, ja käytännössä ainoa keino puuttua siihen asiaan on sitten tehdä rikosilmoitus siitä toiminnasta. En tiedä, onko kukaan vielä tehnyt. Rikoslaki on tosiaan tämmöinen perinteinen laki, jota sovelletaan tietoyhteiskunnassa tapahtuvaan toimintaan, mutta sitten meillä on tosiaan tällainen uusi, käytännössä tällä hetkellä vähän reilun 3 vuoden ikäinen ihan erityislaki kuin tietoyhteiskuntakaari, joka säädettiin nimenomaan tietoyhteiskunnan palveluihin ja tietoyhteiskunnan kehitykseen liittyen. Se korvasi useamman lain, viestintämarkkinalain, sähköisen viestinnän tietosuojalain, joka tunnettiin pitkään Lex Nokiana, jos olette seuranneet mediakeskustelua, verkkotunnuslain, lain radiotaajuuksista ja telelaitteista, lain televisio- ja radiotoiminnasta, lain eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä, lain eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista ja lain tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamisesta. Näistä käytännössä toi viimeinen korvattu laki, eli laki tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamisesta, oli ensimmäinen tällainen suomalainen digilaki, sillä aikoinaan toteutettiin Euroopan unionin sähköisen kaupankäynnin direktiivi. Ja toi uusi tietoyhteiskuntakaari on mammuttimainen laki. Siinä on 45 lukua ja 352 pykälää. Ja jos ajatellaan sitä, että yhtenä tavoitteena tietoyhteiskuntakaarta säädettäessä tuotiin esille, että halutaan vähentää ja selkeyttää sääntelyä, niin ainakaan tässä selkeyttämisessä ei olla oikein onnistuttu. Jos menette Finlexiin katsomaan tietoyhteiskuntakaarta ja yritätte hahmottaa sitä, että mitä kaikkea siellä säännellään ja millä tavalla ne eri pykälät liittyy toisiinsa, niin siinä saa hyvänkin tovin sitä tavata, että se punainen lanka sieltä löytyy. Muita tavoitteita oli sähköisen viestinnän ja palveluiden jatkuvuuden turvaaminen. Se on ehkä sellainen merkittävä tekijä. Meillä oli aiemmin puhetta tällä kurssilla siitä, että erilaiset tietoverkot ja tietojärjestelmät on nykyisen yhteiskunnan kannalta äärimmäisen kriittistä infrastruktuuria. Ja tämä tietoyhteiskuntakaari on nyt sitten ensimmäinen suomalainen laki, jossa on muun muassa vaatimus näiden kriittisten järjestelmien turvaamisesta, eli asetetaan velvoitteita niiden järjestelmien ylläpitäjille. Ja sitten on tällainen kotimaisuusvaatimus poikkeusoloja varten, eli kun oli puhetta esimerkiksi siitä, että yhdessä vaiheessa kaikki meidän tietoverkot melkein lipsahtivat ulkomaalaisomistukseen, niin tietoyhteiskuntakaarella sitten rajoitetaan sitä, että minkälaisia kriittisiä infrastruktuureja saa siirtää ulkomaalaisomistukseen tai minkälaisia kriittisiä infrastruktuureita pitää pitää kotimaisessa omistuksessa ja hallinnassa. Sen lisäksi tarkastettiin kuluttajan suojaa. Siellä ehkä kaikkein merkittävin oli tämmöinen vastuu teleyritykselle puhelinlaskulla laskutettavista ostoksista ja tarkistettiin yksityisyyden suojaa koskevia säännöksiä ja tuotiin esimerkiksi ulkomaiset yritykset lain piiriin. Ennen tietoyhteiskuntakaaren säätämistähän oli pikkusen epäselvää esimerkiksi sosiaalisen median palveluiden osalta, että voidaanko niihin soveltaa suomalaista yksityisyyden suojaa koskevaa lainsäädäntöä ja jos ei voida, niin mitä lainsäädäntöä sitten sovelletaan, mutta tämän tietoyhteiskuntakaaren myötä sitten niin muun muassa nämä Facebookit ja vastaavat palvelut tuli sitten suomalaisen sääntelyn piiriin. No jos katsotaan yleisemmin, että mitä asioita tietoyhteiskuntakehitykseen ja tietoyhteiskunnan toimintaan liittyen säännellään, niin säännellään tosiaan yksityisyyttä, sananvapautta, immateriaalioikeuksia. Immateriaalioikeudet tarkoittaa siis oikeuksia, jotka liittyy tämmöisen henkisen toiminnan tuotoksiin. Tyypillinen esimerkki siitä on tekijänoikeus. Sitten säädellään kuluttajasuojaa, oikeustoimen pätevyyttä, teletoimintaa ja verkkoidentiteetin ja muun identiteetin välistä suhdetta. Ja nämä on käytännössä niitä osa-alueita, joita sitten tämän luennon aikana käydään hyvin pikaisesti läpi. Jos tuntuu siltä, että tämän luennon anti ei riitä tietoyhteiskuntaa koskevan juridiikan tiedon janon tyydyttämiseen, niin keväällä on sitten tulossa vielä erikseen semmoinen kurssi kuin informaatio- ja tietotekniikkaoikeus, jonka Itä-Suomen yliopisto meille tuottaa. Eli sinne kannattaa mennä sitten kuuntelemaan aiheesta lisää. Aloitetaan tuollaisesta termistä kuin tietoyhteiskunnan palvelu, joka on itse asiassa erittäin keskeinen tuolla tietoyhteiskuntakaaressa oleva käsite. Se on nimittäin sellainen käsite, joka määritellään peruskäsitteeksi sille, että minkälaisia asioita tietoyhteiskuntakaaressa koskeva sääntely koskee. Ja tämä tietoyhteiskunnan palvelu on alun perin peräisin sieltä Euroopan unionin sähköisen kaupankäynnin direktiivistä. Ja sieltä se sitten siirtyi suomalaiseen lakiin tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamisesta. Ja sitten kun tietoyhteiskuntakaari korvasi sen lain, niin se määritelmä otettiin sellaisenaan myöskin sinne tietoyhteiskuntakaareen. Ja Määritelmä on, että tietoyhteiskunnan palvelu on palvelu, joka toimitetaan sähköisesti, eli tyypillisesti tietoverkon kautta etäpalveluna, niin että se palvelun tarjoaja ja palvelun käyttäjä, esimerkiksi loppuasiakas, ovat eri paikoissa vastaanottajan henkilökohtaista pyynnöstä, eli se loppuasiakas pyytää, että se saisi sen palvelun itselleen ja tavallisesti korvausta vastaan. Mikä voisi olla esimerkki tietoyhteiskunnan palvelusta, jos ajatellaan tätä määritelmää? No esimerkiksi verkkopankki on tämän näkökulmasta tietoyhteiskunnan palvelu. Se on sähköinen, se toimitetaan etäpalveluna vastaanottajan henkilökohtaista pyynnöstä ja yleensä korvausta vastaan. Tavallisesti korvausta vastaan kohta tulkitaan aika laajasti, eli tavallisesti korvausta vastaan kohta tarkoittaa myös sellaista toimintaa, jossa sen tietoyhteiskunnan palvelun tarjoamisella pyritään aikaansaamaan vaikkapa myyntiä. Ja niinpä vaikkapa yrityksen verkkosivu, joka sinällään on käyttäjälle ilmainen, mutta jossa se yritys kertoo omasta palvelutarjonnastaan tai jossa se pyrkii myymään asiakkaalle jotain, niin katsotaan tietoyhteiskunnan palveluksi, vaikka sen palvelun käyttäminen sinällään onkin ilmaista. Tämä on muuten sellainen käsite, että tämä on joka ikinen kerta kysytty TENDissä siellä monivalintaosiossa. Eli jos aloitte nyt ainakin yhden monivalintaosion kysymyksen oikein aivan varmasti, niin opettelette nuo 4 kohtaa tuosta. Eli mitä tarkoittaa tietoyhteiskunnan palvelu. Ja toi tietoyhteiskunnan palvelu on merkittävä siitä näkökulmasta, että yksi tällainen perusperiaate, joka itse asiassa nyt kun huomataan, tämä tietoyhteiskuntakaaren rakenne, tietoyhteiskunnan palvelusta säädetään pykälässä 3, ja sitten tietoyhteiskunnan palvelukäsitettä käytetään muun muassa pykälässä 174, eli aika paljon sen määrittelyn jälkeen, niin tämmöinen keskeinen periaate, joka tähän tietoyhteiskunnan palveluun liittyy, on sijoittautumisvaltioperiaate. Ja se tarkoittaa sitä, että muiden Euroopan talousalueella, siis Euroopan unionin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin alueella toimivien palveluntarjoajien oikeutta tarjota palveluja Suomessa ei saa rajoittaa. Ja se tarkoittaa samalla myös sitä, että siihen palvelun tarjoajaan sovelletaan lähtökohtaisesti sijoittautumisvaltion lainsäädäntöä. Ja sijoittautumisvaltio on sitten se valtio, jossa se palvelun tarjoaja toimii. Eli jos vaikkapa ruotsalainen yritys tarjoaa tietoyhteiskunnan palvelua Suomeen, niin siihen palveluun sovelletaan lähtökohtaisesti Ruotsin lainsäädäntöä, ei Suomen lainsäädäntöä. Palvelun tarjoamista saa rajoittaa tietyissä erityistilanteissa, joita ovat yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät syyt, kansanterveys ja kuluttajien suojelu. Mikä olisi ehkä semmoinen tyypillisin esimerkki, joka liittyy tämän sijoittautumisvaltioperiaatteen mukaisen palvelun tarjoamisen vapauden rajoittamiseen? Mistä on puhuttu paljon? No nettikasinot on muun muassa sellainen, josta on käyty keskustelua, että kun nehän ovat tuon määritelmän mukaan tietoyhteiskunnan palveluita, ne täyttää kaikki ne 4 kriteeriä, jotka tietoyhteiskunnan palvelulle on asetettu, ja sen perusteella niitä koskee tämä sijoittautumisvaltioperiaate, eli lähtökohtaisesti Suomi ei saa rajoittaa sitä nettikasinopalvelun tarjoamista muusta etämaasta Suomeen. Ja vieläpä niin, että sitä nettikasinoa säädellään sen sijoittautumisvaltion lainsäädännön mukaisesti, niin aika paljon on käyty sitten keskustelua siitä, että pystytäänkö tätä rajoittamaan ja saako tätä rajoittaa. Ja jos nyt ajatellaan tällä hetkellä tilannetta, niin esimerkiksi Maltallahan toimii paljon nettikasinoita, jotka tarjoaa palveluita Suomeen, ja se on sitten esimerkiksi Veikkausta ärsyttänyt. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti tilanne näyttäisi tällä hetkellä olevan se, että esimerkiksi tämä kuluttajien suojelu tai se, että Veikkaus luovuttaa rahaa kansanterveyteen, niin ei ole ollut semmoisia painavia perusteita, joiden perusteella tätä palvelun tarjoamisen vapautta olisi voitu rajoittaa. Ja niinpä esimerkiksi ne ulkomaiset nettikasinot Maltalta, mitä näitä on Mr. Green ja vastaavat, niin saa muun muassa Suomessa mainostaa palveluitaan täysin vapaasti. Ainoa, mikä on ehkä jollain tavalla reagoinut tähän suomalaisen huoleen, niin on tämä PAF, eli Ahvenanmaalla toimiva Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistys, joka ei enää niin aktiivisesti tarjoa Suomessa palveluita kuin aikaisemmin, ihan vain sen takia, että, tai Manner Suomessa, ihan vain sen takia, että ne ehkä haluaa olla väleissä viranomaisten kanssa. Sähköinen sopiminen on sellainen asia, jota säännellään tietoyhteiskuntakaaressa. Lähtökohtaisesti sähköiset sopimukset on sallittava. Sekään ei muuta tilannetta tai ei muuttanut tilannetta Suomessa oikeastaan merkittävästi, koska Suomessa on jo muutonkin sopimusvapaus ollut voimassa. Eli tarkoittaa sitä, että sopimukset voi tehdä haluamallaan tavalla ja haluamallaan yksityiskohtien tasolla. Eli esimerkiksi suulliset sopimukset on aina ollut Suomessa pitäviä, toisin kuin monissa muissa maissa. Ja jos ajatellaan kirjallisen muodon vaatimusta, niin suomalaisessa lainsäädännössä on ainoastaan kaksi sopimusta, jotka pitää tehdä kirjallisesti. Tiedättekö, mitkä ne on? Avioehto. Avioehtosopimus pitää tehdä kirjallisesti ja sitten kiinteistön kaupasta pitää sopia kirjallisesti. Eli jos ostatte maata tai sovitte siitä, että kun lusikat menee jakoon, niin molemmat ottaa omat lusikat mukaansa, niin ne on tehtävä kirjallisesti. Kaikesta muusta Suomessa lähtökohtaisesti saa sopia myös suullisesti. Tämähän ei toki vaikuta oikeastaan siihen, että kuinka paljon niitä suullisia sopimuksia tehdään. Eli suurin osa varsinkin tämmöisistä tärkeistä sopimuksista, vaikkapa asuntolainaan tai työsuhteeseen tai vastaaviin asioihin liittyen, tehdään edelleen kirjallisesti, koska suullisen sopimuksen kiistettävyys on sellainen ongelma, joka helposti tulee sitten ratkottavaksi, jos on erimielisyyttä siitä, että mitä on tullut sovittavaksi. Ja tämä sähköinen sopiminen on tietoyhteiskuntakaaressa otettu huomioon sillä tavalla, että siellä on sitten määritelty, että tämmöinen sähköinen sopimus, jonka muotoa ei voi yksipuolisesti muuttaa ja joka säilyy osapuolten saatavilla, niin täyttää tämän kirjallisen sopimuksen vaatimuksen. Siihen liittyy sähköinen allekirjoitus, joka jakaa sähköiset allekirjoitukset kahteen eri luokkaan, sähköisiin allekirjoituksiin ja kehittyneisiin sähköisiin allekirjoituksiin. Ja yksinkertaisimmillaan sähköinen allekirjoitus on esimerkiksi se, että henkilö kirjoittaa nimeensä sähköisesti johonkin viestiin tai asiakirjaan. Onko joku törmännyt johonkin tämmöiseen lappuun? Joo, taululle. Tai sitten se voi olla niinkin yksinkertainen, että siellä on allekirjoittajan nimi, ja sitten siinä alla lukee, tämä on sähköisesti allekirjoitettu asiakirja. Eli esimerkiksi jos näette vaikka puolustusvoimien asiakirjoja, niin ne on usein sellaisia, että ne on käytännössä ihan Wordillä kirjoitettuja lappuja, joissa lukee allekirjoittajana sitten vaikka kapteeni nönnönnö, ja alla lukee sitten, että tämä on sähköisesti allekirjoitettu, ja siinä ei mitään semmoista kehittynyttä teknologiaa ole, ainoastaan sen kapteenin nimi, että se on nyt siihen sähköisesti kirjoitettu. Mutta sitten on tällainen kehittynyt sähköinen allekirjoitus, joka tarkoittaa sitä, että se allekirjoittaja voidaan yksilöidä ja allekirjoitus voidaan liittää johonkin muuhun sähköiseen tietoon, esimerkiksi sähköpostiviestiin sillä tavalla, että sen tiedon mahdolliset muutokset voidaan havaita. Ja jos niin kun ajatellaan näitä teknologioita, niin esimerkiksi PGP-allekirjoitus on esimerkki tästä, Pretty Good Privacy, tällainen julkisen ja salaisen avaimen menetelmään perustuva allekirjoitus, ja sitten monissa sähköpostijärjestelmissä on mahdollisuus allekirjoittaa sähköisesti. Ja suomalaisilla on mahdollisuus saada myös sähköinen henkilökortti, jolla sitten pystyy sen sähköisen allekirjoituksen tekemään, mutta se ei hirvittävän yleinen se sähköinen henkilökortti ole. Käytännössä toi sähköinen allekirjoitus on usein oikeudellisesti, nimenomaan tämmöinen kehittynyt sähköinen allekirjoitus on oikeudellisesti vahvempi kuin se perinteinen allekirjoitus. Minkä takia? No sen takia, että se kehittynyt sähköinen allekirjoitus yleensä liittää sen henkilön siihen tapahtumaan hyvin vahvasti. Jos taas ajattelee vaikkapa omaa perinteistä allekirjoitusta, niin se vaihtelee aika paljon sen mukaan, että mitä allekirjoitan ja kuinka paljon niitä allekirjoitettavia asioita on. Eli se ei ole samalla tavalla niin yksilöivä kuin se kehittynyt vahva sähköinen allekirjoitus. No sitten puhutaan henkilötiedoista eli yksityisyydestä. Sitä Suomessa säädellään henkilötietolailla. Suomessa ensimmäinen henkilötietolaki säädettiin vuonna 1986, eli loppujen lopuksi niin aika myöhään otettiin suomalaiseen lainsäädäntöön sääntelyä siitä, että millä tavalla henkilötietoja pitää ja saa käsitellä. Ja tämä henkilötietolaki säätelee nimenomaan luonnollisia henkilöitä koskevien tietojen käsittelyä. Lainsäädännössähän erotetaan luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka molemmat on oikeussubjekteja. Eli luonnollinen henkilö on tällainen henkilö kuin minä tai sinä, lihaa ja luuta. Ja sitten on oikeushenkilö, joka voi olla vaikkapa osakeyhtiö. Ja henkilötietolaki koskee ainoastaan näitä luonnollisia henkilöitä, eli oikeita ihmisiä. Ja se perustuu perustuslain 10. pykälässä olevaan yksityisyyden suojaan, jossa todetaan, että jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Ja siellä on sitten vielä erikseen todettu, että henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Ja henkilötietolain näkökulmasta niin kuin peruskäsite on henkilötieto, joka on kaikenlainen luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteita kuvaava merkintä, josta hänet voidaan tunnistaa. Ja tämä tunnistaminen ei edellytä sitä, että siihen henkilötietoon liittyisi esimerkiksi sen henkilön nimi, vaan vaikkapa valokuva on henkilötieto, jossa henkilö voidaan siitä tunnistaa. Eli kun joku kerää vaikkapa opiskelijoista rekisterin sillä tavalla, että on kuvat siitä, että minkälaisia opiskelijoita vaikka tietyssä tutkinto-ohjelmassa tai tietyllä laitoksella on, niin se on henkilötiedoista koostuva henkilörekisteri. Ja henkilötietolaissa on 4 tämmöistä keskeistä. Joo. On, nimi on henkilötieto, koska siitä voidaan se henkilö tunnistaa. 4 keskeistä tällaista periaatetta, joista ensimmäinen on tarpeellisuusvaatimus. Se tarkoittaa sitä, että ensinnäkin siihen henkilöön, jonka tietoja jollain tavalla rekisteröidään, niin pitää olla asiallinen yhteys. Asiallinen yhteys tarkoittaa sitä, että kun te olette esimerkiksi Jyväskylän yliopiston opiskelijoita, niin teidän ja Jyväskylän yliopiston välillä on sellainen asiallinen yhteys, että Jyväskylän yliopisto saa rekisteröidä teitä koskevia henkilötietoja. Mutta ainoastaan vain tarpeellisia tietoja saa rekisteröidä. Eli meidän kannaltahan ei lähtökohtaisesti ole väliä vaikkapa sillä, että mikä on teidän lempiväri, joten me ei saada meidän rekisteriin merkitä, että opiskelija NN lempiväri on keltainen, koska se lempiväri ei ole meidän kannalta oleellinen tieto. Eli tarpeellisuusvaatimus sisältää 2 ulottuvuutta, asiallisen yhteyden, eli siihen henkilöön pitää olla jokin sellainen yhteys, että meillä on oikeus rekisteröidä se henkilön tiedot ja vain tarpeellisia tietoja saa rekisteröidä. Tietyllä tavalla tässä raja-alueella on erilaiset markkinointirekisterit, jossa niin kuin katsotaan, että asiallinen yhteys siihen henkilöön on se, että siihen halutaan kohdentaa markkinointia. Eli voi olla vaikka suora markkinointirekisteri yrityksellä, mutta silloinkaan siihen henkilöön liittyviä tietoja ei saa rekisteröidä enemmän kuin on tarpeellista. Eli käytännössä henkilön nimi ja yhteystiedot pitäisivät riittää. Yleensä saadaan käyttää sitten yhtä tällaista kuvaavaa tietoa, vaikkapa koulutustasoa tai sukupuolta tai muuta. Käyttötarkoitus, sidonnaisuus. Tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty, ja niitä ei saa säilyttää kauemmin kuin on tarpeen. Eli jos me keräämme vaikkapa teidän tietonne siihen, että me ylläpidetään tätä yliopiston opiskelijarekisteriä ja kirjataan sinne opintoja, niin me ei ilman, että te annatte siihen erikseen luvan, niin saada käyttää niitä tietoja vaikkapa markkinointiin tai luovuttaa niitä tietoja jollekin muulle, eli me ei saada tehdä niillä liiketoimintaa. Eli se käyttötarkoitus, joka on alun perin ilmoitettu sille rekisteröitävälle, määrittää sen, että mihin niitä tietoja saa käyttää. huolellisuusvaatimus. Tietoja pitää käsitellä ja tiedot pitää kirjata laillisesti. Niitä pitää käsitellä huolellisesti ja noudattaa hyvää tietojen käsittelytapaa. Eli ei saa esimerkiksi vahingossa vuotaa tietoja ulkopuolelle. Tai jos niin käy, niin sitten pitää pystyä osoittamaan, että on noudattanut hyvää tietojen käsittelytapaa. Tästähän meillä on esimerkiksi semmoinen tapaus tuolta muutaman vuoden takaa aiemmin henkilökunnalla näkyi, kun kirjautui yliopiston työasemille, niin U-asema ja sitten näkyi tämmöinen V-asema, josta U-asema on se normaali yksityisiä tietoja sisältävä asema ja V-asema oli sitten asema, joka sisälsi verkkosivut, niin jossain vaiheessa tuolla meidän yliopistopalveluissa joku henkilö vahingossa tallensi sinne V-asemalle semmoisen Excel-tiedoston, joka sisälsi kaikkien 20 vuoden aikana Jyväskylän yliopistosta vaihtoon lähteneiden henkilötiedot ja se sitten lipsahti maailmalle ja sitä käytiin sitten huolellisesti läpi, että kuinka näin oli mahdollista, että se kävi. Ja sen jälkeen muutettiin sitten sitä järjestelmää niin, että nykyään tuntuu, että kukaan meistä ei enää osaa laittaa mitään verkkoon, koska se on niin vaikeaa. Ennen se oli liian helppoa. Sitten on suunnitteluvelvollisuus. Tiedolle tai sille tiedon käsittelylle pitää olla asiallinen perustelu. Ja kaikista rekistereistä, joita pidetään, niin pitää laatia tämmöinen henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste. On tiettyjä arkaluontoisia tietoja, joita ei saa käsitellä lainkaan. Niitä ovat rotua ja etnistä alkuperää koskevat tiedot, yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta koskevat tiedot, ammattiliittoon kuulumista koskevat tiedot, rikolliset teot, paitsi jos siihen on tietenkin tämmöinen peruste, että pidetään vaikka rikosrekisteriä, terveydentilaa ja sairautta koskevat tiedot ja seksuaalista suuntautumista koskevat tiedot. Kaikkia näitä tietoja saa kuitenkin käsitellä, jos se rekisteröitävä antaa siihen nimenomaisen suostumuksensa. Eli kun esimerkiksi minä kuulun ammattiliittoon ja sillä ammattiliitolla on yliopiston kanssa sopimus siitä, että se yliopisto työnantajana perii sen ammattiliiton jäsenmaksun suoraan sieltä mun palkasta, niin minä olen antanut sitten luvan yliopistolle rekisteröidä tiedon siitä, että mä kuulun tiettyyn ammattiliittoon ja sitä kautta se pystyy hoitamaan sen työnantajaperinnän sen jäsenmaksun osalta. Muita tuollaisia poikkeuksia, jotka liittyy tuohon arkaluontoisten tietojen käsittelykieltoon, on se, että jos rekisteröity itse saattaa tiedon, jonkin tuollaisen tiedon julkiseksi, niin sen jälkeen katsotaan, että sen rekisteröiminenkin on lähtökohtaisesti sallittua. Jos tiedon rekisteröinti turvaa sen rekisteröidyn tai jonkun muun elintärkeää etua, ja rekisteröity on estynyt antamasta suostumusta, niin sen saa tallentaa. Esimerkiksi onnettomuustilanteissa saa alkaa tallentaa terveystietoja rekistereihin, vaikkei siltä rekisteröidyltä olekaan suostumusta, koska se turvaa hänen elintärkeää etuaan. Jos tietoa tarvitaan oikeusvaateen laatimiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi, tieto saadaan rekisteröidä. Jos rekisterin pitäjällä on tämmöinen lakisääteinen tehtävä, jonka perusteella sen pitää pitää tietynlaista rekisteriä, niin silloin saa rekisteröidä myös näitä arkaluontoisia tietoja. Esimerkiksi se rikosrekisteri on siitä esimerkki. Ammattiyhdistykset ja muut organisaatiot saa pitää jäsenrekistereitä. Ja samoin sitten niin kuin työnantaja saa tosiaan pitää sitä rekisteriä AU-jäsenyydestä esimerkiksi työoikeudellisiin velvollisuuksiin ja oikeuksiin liittyen. Hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot saa rekisteröidä aina. Vakuutusyhtiöt saa rekisteröidä terveystietoja vakuutusvastuun selvittämiseksi. Ja sitten jos tietosuojalautakunta erikseen antaa luvan, niin saa rekisteröidä myöskin noita arkaluontoisia tietoja. Henkilötunnus on tämmöinen suomalainen ja tietyllä tavalla ehkä pohjoismainen erityisyys tai erikoisuus, tämmöinen yksityisyyden yleisavain. Sitä ei saa tarpeettomasti käsitellä eikä rekisteröidä. Mutta jos sen käsittely on taas sen rekisteröidyn yksilöimiseksi ehdottoman tarpeellista esimerkiksi luottotietotoiminnassa, niin silloin sen rekisteröinnin saa suorittaa, ei kuitenkaan koskaan sillä tavalla, että se tulisi merkityksi tulosteisiin, ellei siihen ole erityistä perustetta. Tämä henkilötunnus on siinä mielessä erikoinen, että kun itse olen asunut muun muassa Saksassa, niin Saksassahan ei ole tällaista henkilötunnusta, jolla voitaisiin henkilö yksiselitteisesti tunnistaa. Minkähän takia? Joo, se on holokaustin jäänne nimenomaan, eli 30-40-luvulla Saksassa käytettiin henkilötietoja ja henkilörekistereitä väärin, ja se on nyt haluttu estää sillä tavalla, että siellä ei ole tällaista yksiselitteistä tunnusta, jolla niin kuin yksittäisen ihmisen voisi tunnistaa ja jonka avulla rekistereitä voisi yhdistellä, koska nimenomaan se rekistereiden yhdistely on se, jota pelätään siinä tilanteessa, että jos on niin kuin useammassa eri rekisterissä sellainen tunnus, jonka avulla voidaan yhdistää niin kuin käytännössä mittaamaton määrä tietoa ja luoda niistä profiili, niin sitä pidetään yksityisyyden kannalta ongelmallisena. Ja Suomessahan tämä tilanne on se, että niin kuin käytännössä melkein kaikilla rekisterinpitäjillä siellä alkaa se henkilötunnus jossain muodossa olla, eli he ovat katsoneet, että se on rekisteröitävä tieto. Ja esimerkiksi saksalaisten näkökulmasta niin tämä pohjoismainen tilanne on täysin käsittämätön, eli meidän täytyy nyt vain toivoa, että koskaan ei tule valtaan semmoinen hallinto, joka niitä tietoja käyttäisi väärin. Eli henkilötietojen käsittelystä on aika paljon säännöksiä, ja semmoinen oleellinen asia, joka kannattaa muistaa, on se, että säännökset ei koske ainoastaan yrityksiä ja organisaatioita, vaan ne koskee myös yksityisiä ihmisiä. Ja siitä on meillä Jyväskylässä ihan oma esimerkki. Keski-Suomen käräjäoikeus tuossa 3 vuotta sitten tuomitsi itse asiassa yhden Jyväskylän yliopiston opiskelijan henkilörekisteririkoksesta 50 päiväsakkoon, kun hän oli tehnyt tämmöisen henkilörekisterin, jossa oli 279 ihmisen tiedot sillä tavalla, että ne ihmiset oli tunnistettavissa. Ne tiedot vielä arkaluontoisia, eli siellä oli yhteiskunnallista, poliittista, uskonnollista vakaumusta, kuvia, mainintoja paikkakunnista, työpaikoista, parisuhteista ja opiskelusta ja niin edelleen. Ja tämä tieto oli sitten muistitikulla. Hän oli kerännyt nämä tiedot internetistä. Siellä oli sitten luokiteltu näitä henkilöitä eri tavalla. Siellä oli rotupettureita ja kommunisteja ja muita, jotka oli niin kuin omissa laareissaan, ja tämä henkilörekisteri löytyi sattumalta siinä yhteydessä, kun tämän henkilön kotiin tehtiin kotietsintä. Tämä henkilö oli osallisena Jyväskylän kirjastopuukotuksessa, joka tapahtui tuossa muutama vuosi sitten, jolloin sinne äärioikeisto Suomessa kirjan julkaisutilaisuuteen tunkeutui tämän Suomen vastarintaliikkeen jäseniä ja puukottivat siellä sitten niitä kirjan julkaisutilaisuuteen osallistuneita henkilöitä, oli muistaakseni, olikohan ne järjestysmiehiä. Ja sitten kun poliisi teki kotietsinnän, niin sieltä löytyi tuollainen muistitikku, jossa oli tietoja, ja ne tiedot oli kaikki kerätty julkisista lähteistä, eli internetistä, mutta siitä huolimatta, kun ne oli tietyllä tavalla järjestetty, ja niistä se henkilö, jota ne koski, oli aina tunnistettavissa, niin katsottiin, että se on henkilörekisteri, ja sitten kun tämä rekisteri sisälsi tietoja, joita ei saanut rekisteröidä, eikä rekisteröijällä ollut asiallista yhteyttä, eikä tarpeellisuusvaatimus täyttynyt, eikä ilmeisesti rekisteriselostettakaan ollut laadittu, niin hänet tuomittiin sitten 50 päiväsakkoon henkilörekisteririkoksesta. Kannattaa siis olla varovainen ihan normaalissakin toiminnassa, vaikkei nyt mitään näin radikaalia rekisteriä olisi pitämässäkään. Jos ajatellaan henkilötietojen käsittelyä, niin siitähän on viime aikoina puhuttu Suomessa todella paljon sen takia, että toukokuussa päättyi tämän Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n siirtymäaika. GDPR:n tavoitteena on ollut päivittää ja uudistaa henkilötietojen suojan periaatteita nimenomaan Euroopan unionin tasoisesti, vahvistaa yksilöiden oikeuksia ja EU:n sisämarkkinoita sekä sujuvoittaa henkilötietojen kansainvälisiä siirtoja. Ja keskeistä on se, että niin tämä GDPR toi yksilöille mahdollisuuden tai laajemman mahdollisuuden kontrolloida itseään koskevia henkilötietoja sillä tavalla, että esimerkiksi kansainväliset verkkopalvelut, jotka käsittelee henkilötietoja, niin on nyt velvollisia sitten luovuttamaan kaikki käsittelemänsä tiedot niille, jotka niitä pyytää. Tietosuojaperiaatteet, jotka GDPR:stä tuli, on se, että tietoja, nimenomaan henkilötietoja, on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi, käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti, kerättävä ja käsiteltävä tiettyä nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden, päivitettävä aina tarvittaessa, epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä ja säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Ja näitä periaatteita on sitten noudatettava henkilötietojen käsittelyn kaikissa vaiheissa, ja rekisterin pitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa näitä periaatteita. Mitä jos vertaatte tätä Suomen henkilötietolakiin, joka on siis ollut voimassa 32 vuotta nyt, niin tuliko kuinka paljon uutta? No itse asiassa ei tullut. Eli jos ajatellaan sitä, että minkälainen kouhkaaminen oli siitä, että nyt GDPR tulee ja tappaa kaikki yritykset, niin jos yritykset olivat noudattaneet Suomen henkilötietolakia, niin kuin yritykset ja organisaatiot lähtökohtaisesti olivat tehneet, niin GDPR ei tuonut niiden niin kuin arkipäivän toimintaan kovinkaan paljon uutta. No se on itse asiassa lähtenyt liikkeelle jo vähän aiemmin, eli sitten siinä GDPRn aikana oli tämä itävaltalainen oikeustieteiden GDPR-prosessin aikana oli tämä itävaltalainen oikeustieteiden opiskelija vastaan Facebook-tapaus, jossa niin Irlannissa sitten irlantilainen oikeusistuin päätti, että sen Facebookin on luovutettava kaikki ne tiedot, mitä se pyyti. Mutta niin silloin ei ollut olemassa vielä tätä tietosuoja-asetusta voimassa samalla tavalla, ja se varmaan vaikutti siihen lopullisesti siihen, että millä tavalla ne tiedot esimerkiksi pitää luovuttaa. Eli se, että mikä niin kuin on muuttunut, jos ajatellaan oikeuksia rekisteröidylle, niin siellä on toi oikeustietojen poistamiseen ja oikeus tulla unohdetuksi, jotka on sellaisia asioita, joita ei suomalaisessa henkilötietolaissa sinällään suoraan vielä säännellä. Mutta sitten niin tämä oikeus saada omat tietonsa sähköisesti on yksi asia, joka on tullut uutena, ja oikeus siirtää tiedot toiselle organisaatiolle. Eli nämä on niin kuin ne merkittävimmät muutokset Suomessa henkilötietolakiin verrattuna. Jos ajatellaan sitä, kuinka paljon siitä sitten puhuttiin, niin se ehkä niin kuin kertoi siitä, että kaikki puhujat ei ihan tarkkaan tiennyt, että meillä jo tätä asiaa säänneltiin. Mutta nimenomaan niin kuin esimerkiksi tämmöinen Facebookin kanssa hoidettava asiointi, niin se nyt tulee selvästi tämän GDPR:n piiriin. Meidän tiedekuntaan on tainnut tulla tähän mennessä yksi GDPR:n mukainen tietopyyntö. Se, mikä niin kuin tietyllä tavalla sen tietopyynnön erottaa siitä henkilötietolain mukaisesta tietopyynnöstä. Siis henkilötietolaissahan on kanssa tämmöinen tarkastusoikeus, eli jokainen saa tarkastaa itsestään tietyssä rekisterissä olevat tiedot vuoden välein maksutta, mutta GDPR mahdollistaa sen, että henkilö voi pyytää organisaatiolta kaikki häntä koskevat tiedot ilman, että pitää niin kuin yksilöidä, että mitä rekisteriä tai toimintoa se tarkastuspyyntö koskee. Sitä kautta se on sitten pikkusen isompi se selvittelytyö, jos se tietopyyntö on sen GDPR:n mukainen. Rekisterin pitäjälle tuli kanssa muutamia uusia velvoitteita. Pitää pystyä osoittamaan, että noudattaa näitä säännöksiä. Ja sitten sellainen, mikä on ehkä kanssa merkittävä, että tällaista vähäistä suuremmista tietoturvaloukkauksista pitää nykyään ilmoittaa. Eli aiemminhan oli sellainen tilanne, että jos tapahtui tietoturvaloukkaus ja tietoja vuoti vaikka sen organisaation ulkopuolelle, niin sillä organisaatiolla ei ollut mitään velvollisuutta kertoa maailmalle, että nyt on käynyt näin. Mutta tässä GDPR:ssä on tullut sitten tämä ilmoitusvelvollisuus, joka säätelee sitä, että sen organisaation pitää ilmoittaa, että nyt meiltä lipsahti vaikkapa, oliko 200 miljoonaa henkilön luottokorttitiedot, jotka sitä Marriottilta nyt vietiin. Oli muistaakseni viikonloppuna uutisissa. Ja sitten jokaisella organisaatiolla on velvollisuus asettaa tietosuoja vastaava. Eli esimerkiksi suomalaisessa henkilötietolaissahan ei ollut säännöksiä siitä, että kuka vastaa siitä henkilötietolain noudattamisesta, vaan siitä vastasi yleisesti se organisaatio. Mutta GDPR:n mukaan niin jokaisella organisaatiolla pitää olla tietosuoja vastaava. Eli Jyväskylän yliopistollakin on nyt sitten Valkoisen Riikka, joka vastaa meidän tietosuojan toteutumisesta. Kuinka moni on käyttänyt tietojensa tarkistusmahdollisuutta jonkun organisaation kanssa? Kannattaa käyttää. hyvin mielenkiintoisia tietoja saattaa jostain löytyä. Siis sille, että ei nyt välttämättä yleensä mitenkään yllättäviä, mutta esimerkiksi kun pyytää vaikkapa sairaaloista tai viranomaisilta itseään koskevat tiedot, niin nopeasti pääsee palaamaan vaikkapa varhaislapsuuteensa, kun sieltä tulee kaikkia neuvolakortteja ja muita ja katsoo, että milloin on ollut kuumetta ja milloin on ollut nuhaa ja niin edelleen. Henkilötietojen suoja on yksityisyyden suojaa ja tietyllä tavalla yksityisyyden suojaa on myös se, että viestintää ja viestinnän yksityisyyttä suojataan. Ja viestinnän osalta sähköinen viestintä on aivan samalla tavalla lähtökohtaisesti luottamuksellista kuin vaikkapa viestintä, joka tehdään esimerkiksi kirjeessä. Ja tämä tietoyhteiskuntakaari oli merkittävä muutos siinä suhteessa, että se laajensi tätä luottamuksellisuuden alaa kaikkiin sellaisiin toimijoihin, joiden tarjoamien sähköisten palveluiden sisällä välitetään luottamuksellista viestintää. Eli esimerkiksi yhteisöpalveluihin ja muuhun sosiaaliseen mediaan. Eli ennen tietoyhteiskuntakaaren säätämistä oli pikkusen epäselvää muun muassa se, että onko vaikka Facebookin tai WhatsAppin viestintä luottamuksellisen viestinnän suojan piirissä. Ja sen jälkeen, kun tietoyhteiskuntakaari sitten säädettiin, niin nyt siitä ei ole mitään epäselvyyttä. Eli ne on samalla tavalla luottamuksellista viestintää kuin vaikkapa kirjeen lähettäminen. Ja se sääntely ulottuu myös ulkomaille, jos toimijan kotipaikka on Suomessa. Aika harvan tämmöisen kansainvälisen sosiaalisen median toimijan kotipaikka sitä on. Tai jos muuten katsotaan, että se sosiaalisen median toimija tai muu toimija on suomalaisen oikeudenkäytön piirissä. Ja tässä tutkitaan sitä, että mihin on sijoitettu laitetiloja, missä niitä ylläpidetään, onko käyttäjä Suomessa, minkälaista palveluiden sisältö on ja kohdistuuko markkinointi Suomeen. Eli jos ajatellaan vaikkapa Facebookia, joka on lokalisoinut palvelunsa suomeksi, joka kohdistaa Suomeen markkinointia ja jolla on Suomessa käyttäjiä, niin vaikka se Facebook esimerkiksi laillisesti Euroopan unionin alueella taitaa sijaita siellä Irlannissa, niin se tulee suomalaisen oikeudenkäytön piiriin sitä kautta, että se tosiaan täyttää sitten nämä suomalaisen oikeudenkäytön vaatimukset esimerkiksi sen palvelun lokalisoinnin ja käyttäjien sijainnin perusteella. Tämä viestinnän yksityisyyden suoja on kanssa sellainen asia, että se sai Suomessa alkunsa siitä, tai sitä koskeva sääntely sai Suomessa alkunsa tässä sähköisessä ympäristössä ihan tämmöisestä yksittäisestä tapauksesta, muistaako joku mistä. No siitä on niin kauan, että te saatoitte olla suurin osa sellaisessa iässä, että ei hirveästi niin kuin puristellut Helsingin Sanomien uutisointi, mutta niin se sai nimenomaan alkunsa Helsingin Sanomien uutisoinnista, joka liittyi suomalaiseen teleoperaattoriin nimeltä Sonera. Helsingin Sanomat 2000-luvun alkupuolella kertoi uutisissa luottamuksellisia tietoja Soneran edesottamuksista Saksassa. Sonerahan siinä vaiheessa osallistui Saksan tämmöiseen 4G-huutokauppaan ja osti sitten sieltä, oliko se nyt 4 miljardilla saksalaista ilmaa, joka ei sitten missään vaiheessa tuottanut mitään hyvää. Ja Helsingin Sanomat kertoi siitä aika yksityiskohtaisesti ja Sonerassa pääteltiin, että Soneran sisällä täytyy olla nyt joku myyrä, joka vuotaa sitä tietoa sitten Helsingin Sanomille. Ja silloinen Soneran toimitusjohtaja Kai-Erik Relander määräsi sitten Soneran sähköposti ylläpidon käymään läpi Soneran sähköpostipalvelinta ja katsomaan, että löytyykö sieltä tämmöisiä yhteyksiä Sanoma-osakeyhtiöön. Ja sen jälkeen, kun se tuli sitten ilmi, niin alettiin käydä oikeutta sitä vastaan, että niin kuin, oliko tässä toimittu oikein. Oikeuden päätös oli, että ei ole toimittu oikein. Ja sen jälkeen sitten vielä vähän niin kuin kiristettiin sitä viestinnän yksityisyyden suojan sääntelyä Suomessa myös sen sähköisen viestinnän osalta, ja sitten myöhemmin sitä vähän höllennettiin tämmöisellä niin sanotulla Lex Nokialla. Jos Lex Nokia kiinnostaa tarkemmin, niin siitä internetistä löytyy lisää tietoja. No, jos ajatellaan tätä viestinnän yksityisyyden suojaa, niin minkä takia se on ollut tässä ihan itse asiassa viime viikkoina aika lailla tapetilla? No meillä on meneillään yksi tämmöinen suuri lainsäädäntöhanke, joka tähän tietyllä tavalla vaikuttaa. Mikähän lainsäädäntöhanke se on? Tiedustelulainsäädäntö. Joo, tiedustelulainsäädäntö. Eli Suomessa ollaan säätämässä tiedustelulakeja, käytännössä kahta eri tiedustelulakia, siviilitiedustelulakia ja sotilastiedustelulakia. Noi ei ole niiden viralliset nimet, mutta noilla nimillä ne tunnetaan. Ja tämä tiedustelulainsäädäntö vaikuttaisi sen viestinnän yksityisyyden suojaan erityisesti siltä osalta, kun säädetään tietojärjestelmä- ja tietoliikennetiedustelusta. Ja tähän liittyen Suomessa tehtiin nyt lokakuussa tämmöinen historiallinen päätös, jossa perustuslakia muutettiin nopeutetussa käsittelyssä. Eli 5. päivä lokakuuta Suomen perustuslaissa 10. pykälässä olevaa viestinnän luottamuksellisuuden suojaa vähän höllennettiin sillä tavalla, että yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvät perusteet ja sellainen sotilaallinen toiminta tai sellainen muu toiminta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta, otettiin mukaan niihin perusteisiin, joiden perusteella viestinnän luottamuksellisuudesta voidaan tinkiä. Ja tämä on siinä mielessä historiallinen tapahtuma, että tällainen nopeutettu perustuslain säätäminen ei Suomessa ole kovinkaan yleistä. Sehän edellyttää siis sitä, että 5/6 kansanedustajista äänestää sen nopeutetun perustuslain muuttamisen puolesta. Ja itse ainakaan en muista, että milloin edellisen kerran tällä tavalla suomalaista perustuslakia oltaisiin muutettu. Katsotaan seuraavaksi, että minkä takia Suomessa ollaan näitä tiedustelulakeja säätämässä, mitkä on ne perusteet sille, että tämmöisiin lainsäädäntöhankkeisiin on ryhdytty. Tässä on pieni pätkä tiedustelulainsäädäntöä koskevien mietintöjen luovutustilaisuudesta 19. huhtikuuta viime vuodelta.
Kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavalla toiminnalla tarkoittaa sellaista toimintaa, joka uhkaa yhteiskunnan perustoimintoja. Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta on terrorismi, vakoilu tai esimerkiksi Suomen suvereenisuutta vaarantava vieraan valtion suunnittelu. Kansallisen turvallisuuden ylläpitämisessä ja sen suojaamisessa on ensisijaisen tärkeää riittävän aikaisessa vaiheessa tapahtuva tiedonsaanti, jotta Suomen kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia on mahdollista havaita, niin Suomella tulee olla riittävän tehokas tiedustelukyky ja mahdollisuus tiedusteluun niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Turvallisuusympäristömme on viime vuosien aikana voimakkaasti muuttunut. Tiedustelulainsäädännön tavoitteena on vastata tähän turvallisuuden muuttuneeseen tilanteeseen ja samalla hankkia tietoa vakavista turvallisuusuhkista myös valtion päätöksentekoa varten. Mainittakoon, että tiedustelulainsäädäntöä on olemassa jo säännönmukaisesti muissa maissa. Ehdotetulla valtuuksilla suojelupoliisilla olisi kykyä hankkia tietoa vakavista kansallista uhkista, nimenomaan varhaisessa vaiheessa. Tällaisia uhkia voisivat olla esimerkiksi terrorismi tai vakoilu. Tällöin suojelupoliisin kyky tietojen hankkimiseen parantuisi nykyisestään, jolloin tietoja voitaisiin myös käyttää uhkien ennaltaehkäisemiseksi. Samalla toki säädettäisiin myös valvonnasta. Suojelupoliisin toimintaan kohdistuisi kattava laillisuusvalvonta ja toisaalta parlamentaarinen valvonta.
Eli jos katsotaan noiden lakien tämmöistä keskeistä sisältöä tai keskeistä perusteet, minkä takia niitä ollaan säätämässä, niin Suomihan on harjoittanut tiedustelua käytännössä koko itsenäisyytensä ajan. Meillä on ollut sotilastiedustelu oikeastaan vuodesta 1918 alkaen, jolloin sisällissodassa valkoinen osapuoli harjoitti ja punainen osapuoli harjoitti tiedustelua, ja sitten kun valkoinen osapuoli voitti, niin siitä tiedustelutoiminnasta tuli osa puolustusvoimien toimintaa. Mutta niin koko tänä aikana, kun Suomi on harjoittanut sitä tiedustelutoimintaa, niin Suomessa ei ole ollut tiedustelutoimintaa koskevaa sääntelyä. Suomen sotilastiedustelun toiminnan perusteeksi on otettu laki puolustusvoimista. Siellä on määritelty puolustusvoimien tehtäviä ja niistä puolustusvoimien tehtävistä on sitten johdettu tällainen tehtävä, että puolustusvoimilla on velvollisuus hankkia tietoa, joka liittyy siihen turvallisuustilanteeseen ja joka mahdollistaa sitten tämmöisen niin sanotun ennakkovaroituksen antamisen esimerkiksi valtiojohdolle. Mutta varsinaisesti ei ole tähän mennessä säädetty siitä, että kuka Suomessa tiedustelee, millä tavalla Suomessa saadaan tiedustella ja niin edelleen, vaan lähtökohtana on ollut muut lait, laki puolustusvoimista ja sitten esimerkiksi virkamiehen vastuu. Ja näillä uusilla tiedustelulailla, siviilitiedustelulailla ja sotilastiedustelulailla puolustusvoimille ja suojelupoliisille ollaan antamassa toimivaltuuksia ulkomaan tiedusteluun vakavista uhista niiden torjumisen mahdollistamiseksi. Eli tiedustelulaeilla säädettäisiin tiedustelusta, joka ei kohdistu suomalaisiin tai Suomessa tapahtuvaan toimintaan, vaan kansainväliseen toimintaan. Ja se, mistä on kaikkein eniten puhuttu, on tämä viranomaisille annettava tai mahdollisesti annettava oikeus rajat ylittävään tietoliikenteeseen kohdistuvaan tiedusteluun sekä ulkomaan tietojärjestelmätiedusteluun. Ja niin kuin tuossa videossakin tämä siviilitiedustelulakien valmistelleen työryhmän puheenjohtaja totesi, niin lakiesitykset sisältävät myös tiedustelun valvonnan kehittämisen, eli ollaan nimeämässä tämmöinen erillinen tiedusteluvaltuutettu. Eduskuntaan ollaan perustamassa tiedusteluvaliokunta ja suojelupoliisi on ollaan ottamassa parlamentaarisen valvonnan piiriin. No, mistä asioista on sitten puhuttu tähän tiedustelulainsäädännön säätämiseen liittyen? Ensinnäkin jos ajatellaan sitä, että millä tavalla sitä ollaan perusteltu, niin tyypilliset perusteethan on se, että tiedustelu, joka tällä hetkellä hoidetaan, niin pitää saada ulottumaan myös tietoverkkoihin, koska tietoverkoissa nykyään välitetään paljon sellaista tietoa, joka on esimerkiksi sen kansallisen turvallisuuden kannalta kiinnostavaa. Ja tämähän pitää täysin totta, eli, tai pitää täysin paikkansa. Eli mun mielestä niin kun tämä tiedustelulakien perusajatus ja tarve tiedustelulakien säätämiselle niin on aika lailla itsestään selvä. Ja Suomihan on yksi harvoista läntisistä maista, joissa tällä hetkellä näitä tiedustelulakeja ei ole olemassa. Mutta sen sijaan minua on pikkusen häirinnyt se, että niin jos katsotaan sitä argumentaatiota, joka liittyy siihen tiedustelulakikeskusteluun, niin se on ollut aika semmoista kevyttä ja tietyllä tavalla ehkä populistista. Muun muassa Turun puukotuksistahan sanottiin, että, tai Turun puukotuksia käytettiin tämmöisenä keppihevosena, että katsokaa nyt, että tällaista tapahtuu, kun meillä ei ole tiedustelulakeja. Mutta mikäs asia tietyllä tavalla tämän argumentin tekee pätemättömäksi? No se, että esimerkiksi Turun puukotuksista, nimenomaan siitä Turun puukottajan radikalisoitumisesta ja Turun puukottajan mahdollista väkivaltaisuudesta hän oli ilmoitettu poliisille. Ja siitä huolimatta ei tehty mitään. Eli lähtökohtaisesti ajatus siitä, että se tiedustelulaki tai tiedustelun laajentaminen tietoverkkoihin olisi joku tämmöinen ihmeen tekevä voima, joka estää sitten kaikki pahat tapahtumat tulevaisuudessa, niin se ei kyllä pidä paikkaansa, vaan ongelmaksi siinä todennäköisesti muodostuu se, että sitä tietoahan alkaa kertyä todella paljon. Eli siinä sitten se oleellisen erottaminen epäoleellisesta ja analysoinnin merkitys kyllä huomattavasti lisääntyy. Ja sitten on puhuttu paljon siitä, että millä tavalla tiedustelutoimintaa valvotaan, eli en tiedä, katsoitteko lauantai-aamuna ykkösaamua, joka on tietenkin jokaisen opiskelijan tämmöinen peruslauantai-aamun viihde. Siellähän Annika Lapintie, joka on perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, oli haastateltavana ja siellä käsiteltiin muun muassa tiedustelulakeja, niin siellä tuli esille sitten tämä suojelupoliisin parlamentaarinen valvonta ja tiedusteluvaliokunnan perustaminen, jossa on käyty keskustelua siitä, että voiko olla niin, että tiedusteluvaliokuntaan valittavien henkilöiden pitäisi ensin läpäistä suojelupoliisin turvallisuusselvitys, että he pääsivät seuraamaan tai valvomaan suojelupoliisia, ja se on ollut kohtuullinen ongelma. Meillähän on alkamassa ensi syksynä, käytännössä syyskuun alussa, tämmöinen turvallisuus- ja strateginen analyysimaisteriohjelma, joka on käytännössä ehkä, tai ei ehkä, vaan se on Suomen ensimmäinen yliopistossa oleva, siviiliyliopistossa oleva koulutusohjelma, jossa on tämmöisiä tiedustelun sisältöjä, eli jos tiedusteluala kiinnostaa yhtään enemmän, niin kannattaa MARAn kursseille mennä. Tältä vuodelta ne alkaa olla jo täynnä, mutta ensi vuonna sitten taas kurssin paketti järjestetään uudestaan. Tiedustelulakeja yritetään saada voimaan tämän eduskunnan aikana. Jos olette katsoneet niitä perustuslakivaliokunnan antamia lausuntoja tiedustelulaista, niin niissä on kohtuullisen paljon korjattavaa vielä. Eli siellä on ihan tämmöistä teknistä korjattavaa, eli jännityksellä jäämme seuraamaan, että onnistuuko tiedustelulakien säätäminen tämän eduskunnan aikana vai ei. Todennäköisempänä pidän, että kyllä, että jos ajatellaan, että kummat tulee todennäköisimmin maaliin, tiedustelulait vai sote-uudistus, niin kyllä ne on nämä tiedustelulait, jotka ennemmin saadaan valmiiksi tämän eduskunnan aikana. Olisiko näistä kysyttävää tai kommentoitavaa? No, siirrytään seuraavaan teemaan, joka on sananvapaus. Sillä tarkoitetaan oikeutta ilmaista mielipiteitään julkisesti. Ja sananvapaushan on tämmöinen demokraattinen perusoikeus, joka käytännössä tätä länsimaista liberaalia demokratiaa luonnehtii. Eli jos ajatellaan vaikkapa meidän itänaapuria, niin siellähän sananvapautta ei ole, ja sen takia sitä ei länsimaisena liberaalina demokratiana pidetäkään. Sieltä puuttuu toki muitakin oikeuksia paljon. Sananvapauslaki on ollut jossain muodossa voimassa Suomessa käytännössä koko Suomen itsenäisyyden ajan. Ennen Suomen itsenäisyyttä Suomen suuriruhtinaskunnassa meillä oli lyhyt sellainen vaihe, jolloin meillä oli sananvapauslaki, mutta sitten sortokausien aikana sananvapautta alettiin taas rajoittaa, ja sitten vasta 20-luvulla Suomessa sananvapaudesta ensimmäisen kerran itsenäisenä valtiona säädeltiin. Ja sananvapaus on tällainen perusoikeus, joka koskee sen oman mielipiteen ilmaisemista joukkoviestinnässä, eli se ei koske kohdeviestintää. Eli yksittäisellä ihmisellä, vaikkapa mulla, on toki mielipiteen vapaus, mä saan sanoa, mitä mä asioista olen mieltä, mutta se, että minä kerron sen mielipiteeni yksityisesti vaikkapa tällaisessa tilanteessa, niin ei tule tämän sananvapauslain piiriin, mikä meillä on tällä hetkellä voimassa. Eli ainoastaan joukkoviestinnässä tapahtuva sananvapauden käyttäminen tulee säädeltäväksi sananvapauslailla. Uusi sananvapauslaki tuli Suomessa voimaan vuonna 2003. Se oli siinä mielessä merkittävä, että siinä otettiin ensimmäistä kertaa kantaa myös tämmöisiin niin kuin sähköisiin viestintäympäristöihin. Ja tätä suomalaista sananvapauslakia, siis lakia sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä, sovelletaan, jos julkaisijan kotipaikka on Suomessa, jos sisältö on suunnattu Suomeen, ja tätä kautta sitä sananvapauslakia ei voida siis kiertää esimerkiksi sillä tavalla, että sijoitetaan palvelin jonnekin muualle. Keskeisiä käsitteitä sananvapauden kannalta nimenomaan tässä tietoyhteiskuntakontekstissa ovat verkkoviesti, joka on määritelty radioaaltojen, sähköisen viestintäverkon tai muun vastaavan teknisen järjestelyn avulla yleisön saataville toimitetuksi tiedoksi, mielipiteeksi tai muuksi viestiksi. Käytännössä siis hyvin laaja käsite. Ja verkkojulkaisu, joka on julkaisijan tuottamasta tai käsittelemästä aineistosta aikakautisen julkaisun tapaan yhtenäiseksi laadittu verkkoviestien kokonaisuus, jota on tarkoitus julkaista säännöllisesti. Ja tämä verkkojulkaisun määritelmä on merkittävä siinä mielessä, että jos ajatellaan perinteisiä julkaisuja, vaikkapa sanoma- ja aikakauslehtiä, niin niihin liittyy tällaisia perusoikeuksia, joita, tai perusvelvollisuuksia, joita niin esimerkiksi kansalaisilla on suhteessa niihin, ja näitä on tallennusvastine ja oikaisuvaatimusoikeudet. Eli on tallennettava se julkaistu sisältö. Julkaisussa esitettyyn tietoon on sillä henkilöllä, jota se tieto koskee, vastineoikeus, eli saa tuoda esille oman näkemyksensä, ja sitten se, että jos julkaisussa tuodaan esille virheellisiä tietoja, niin on velvollisuus julkaista siihen liittyen oikaisu. Mihin oikeustapaukseen liittyen on Suomessa tänä vuonna pohdittu näitä perusoikeuksia ja sitä, että mitä on verkkojulkaisu? No, ihan muutama viikko sitten Helsingin käräjäoikeudessa oli Ilja Janitskin niminen henkilö, joka julkaisee tai jonka katsottiin olevan MV media, aiemman MV-lehden sitä ennen, mitä vittua lehden päätoimittaja ja julkaisija, ja sitä kautta hänen katsottiin olevan niin kuin vastuussa siitä, että tässä MV-mediassa noudatetaan tätä sananvapauslakia muun muassa näiden tallennusvastineen ja oikaisuvaatimusten osalta. Ja siellähän oli sitten paljon muitakin asioita, joita siinä oikeudenkäynnissä käsiteltiin, esimerkiksi kunnianloukkauksia, häirintää, tekijänoikeusrikkomuksia ja muita. Mutta siellä yksi sellainen aspekti, joka siihen oikeuskäsittelyyn liittyy, oli se, että katsottiin, että se MV-lehti on verkkoviestien muodostamasta kokonaisuudesta koostuva verkkojulkaisu, johon tätä lakia sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä voidaan soveltaa. Sen sijaan niin kuin esimerkiksi yksittäisten henkilöiden www-sivut, erilaiset portaalit ja chatit eivät lähtökohtaisesti ole verkkojulkaisuja, eli niihin sitä lakia sananvapauden käyttämistä joukkoviestinnässä ei sovelleta. Ja erityisesti nimenomaan nämä yksityishenkilöiden www-sivut on siinä rajattu pois. Otan sitten yksi esimerkki siitä, että millä tavalla aiheesta on käyty keskustelua. Oli tällainen Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija, joka piti blogia. Ja hän kirjoitti blogissaan kohtuullisen värikkäästi opintoihin kuuluvista obduktioista, eli ruumiin avauksista, todeten muun muassa, että nämä nykyisin käytössä olevat heput ovat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden eli alfojen kohdalle tullessaan olleet kylmiöissä jo liki vuoden, mitä ennen toisen vuosikurssin opiskelijat eli beetat ovat jo peranneet vatsa- ja rintaontelon ja nuorempia hämmentääkseen vaihdelleet elinten paikkoja. Ja kun tämä blogikirjoitus ilmestyi, niin joukko tuon Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opettajia mukaan luettuna opetuksesta vastaava varadekaani, vaativat tekstin poistamista verkosta. He esittivät sen vaatimuksen paitsi sille opiskelijalle itselleen, niin myös sitten sen blogipalvelun ylläpitäjälle. Ja kun tästä heräsi sitten keskustelu, niin tiedekunnan dekaani ja yliopiston kansleri ottivat siihen asiaan kantaa, ja heidän mukaansa tässä toimittiin oikein. Mitä mieltä te olette, toimivatko ne opettajat oikein? Toimivatko oikein?
Vaikea sanoa, että miten se mistä lainsäädäntöä. Kyllähän tuommoista voi syntyä aika negatiivinen mielikuva siitä, mitä tapahtuu. Se voi vahvittaa esimerkiksi yliopiston maailmaa.
Joo. No puhtaan juridisesti he toimivat väärin. Eli jos ajatellaan sitä, että sananvapaus on Suomessa perusoikeus ja mielipiteenvapaus, joka siis tässä oli sen yksityishenkilön käyttämä oikeus, on perusoikeus, niin sen rajoittamiseen ryhtyminen edellyttää hyvin painavia perusteita, ja esimerkiksi yliopiston maine ei ole sellainen painava peruste tähän. Ja nimenomaan se, että tiedekunta ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan ja pyytää palveluntarjoajaa poistamaan jotain blogikirjoitusta, niin kertoo kyllä siitä, että siellä ei todennäköisesti ole siinä prosessissa konsultoitu yliopiston lakimiestä, koska lainsäädäntöhän mahdollistaa tämmöisen verkkoviestin jakelun keskeyttämisen, ja lainsäädäntö mahdollistaa sen, että verkkoviestin jakelija, siis se tekninen jakelija, joutuu poistamaan jonkin tietyn verkkoviestin verkosta, mutta niin se edellyttää aina tuomioistuimen päätöstä. Ja Suomessa on yksi tapaus, jossa tuomioistuin on määrännyt verkkoviestin jakelun keskeytettäväksi ja sen verkkoviestin poistettavaksi verkosta sen joko sen palveluntarjoajan tai julkaisijan toimesta. Tietääkö joku, mikä se tapaus on? Se on Jussi Halla-ahon Skripta-blogia koskeva tapaus, jossa Jussi Halla-aho oli kirjoittanut islamin uskoisista tavalla, jonka katsottiin olevan kiihottamista kansanryhmää vastaan. Ja sieltä tuomioistuin määräsi poistettavaksi muistaakseni 13 sanaa, jotka oli sellaisia, että ne putosivat siihen koriin, että niistä voidaan se verkkoviestin jakelu keskeyttämisvaatimus hyväksyä ja määrätä se poistettavaksi verkosta, mutta se on tosiaan todella korkea se kynnys, kun kyse on perusoikeudesta, eli sananvapauden ja mielipiteenvapauden käyttämisestä. Eli tällaisessa tilanteessa, jos minä vaikka kirjoittaisin työnantajastani jotain verkkoon ja työnantaja sitä ei tykkäisi, niin työnantaja toki saisi mua kovasti nuhdella ja ehkä ottaa esille sen, että olenko rikkonut lojaliteettivelvoitettani, mutta ei se niin kuin kovin menestyksekkäästi pystyisi edistämään sitä sen kirjoituksen poistamista verkosta vaikkapa siihen tekniseen palveluntarjoajaan yhteyttä ottamalla. No jos katsotaan sananvapauslain kirjauksia vastuista, niin lähtökohtaisesti vastuu julkaistun viestin sisällöstä on sillä, jota rikoslain mukaan on pidettävä tekijänä tai osallisena. Ja jos ajatellaan nimenomaan verkkojulkaisuja tai yleensä tällaisia joukkoviestintään liittyviä säännöksiä, niin kuka on tyypillisesti vastuussa rikoslain mukaan joukkoviestinnässä julkaistavasta materiaalista? No se on sen julkaisun päätoimittaja tai henkilö, joka on sellaiseksi katsottava. Eli esimerkiksi MV-median tapauksessa katsottiin, että se Ilja Janitskin oli tosiasiallisesti sen MV-median päätoimittaja siten rikoslain mukaisesti vastuussa siitä viestin sisällöstä ja julkaisusta. Ja sitä kautta hän sitten niin kuin nimenomaan oli se, joka siellä käräjäoikeudessa vastasi sitä MV-median sisällöstä. Meillähän on myöskin toinen aika mielenkiintoinen keissi tähän liittyen meneillään. Alkoi viime vuonna 15. joulukuuta. Muistatteko, mitä silloin julkaistiin? No silloin Helsingin Sanomat teki ison jutun Puolustusvoimien tiedustelulaitoksesta ja osana tätä sitten julkaisi Puolustusvoimien salassa pidettäväksi määrättyjä asiakirjoja tai niin kuin osia niistä asiakirjoista, ja siitä nyt on sitten tehty tutkintapyyntö. Ja se tutkinta ilmeisesti on meneillään, mutta siinä oli aika kohtuullisen kova myrsky siinä joulukuun 2017 aikana, mutta sen jälkeen siitä ei sitten mitään ole kuulunut. Eli katsotaan nyt sitten, missä vaiheessa sieltä saadaan jotain vastausta ulos siitä, että onko Kaijus Niemi nyt millään tavalla vastuussa siitä julkaisusta vai oliko kyseessä ollenkaan sellaiset tiedot, joita ei olisi saanut julkaista. Tekninen valmistaminen, lähettäminen ja välittäminen ei aiheuta samanlaista vastuuvelvollisuutta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä on verkkopalvelun ylläpitäjä tai internetpalvelun tarjoaja, niin sillä ei ole sellaista samanlaista vastuuta siitä sen sisällön osalta kuin esimerkiksi vaikka päätoimittajalla. Ja näiden teknisten toimijoiden osalta kyseeseen tulee ainoastaan tämmöinen tunnistamistietojen luovuttaminen. Eli jos pitää ryhtyä selvittämään, että kuka on vaikka julkaissut jonkin tietyn viestin, niin tuomioistuin voi määrätä teknisen palveluntarjoajan luovuttamaan sellaisia tunnistamistietoja, joiden avulla sen julkaisijan henkilöllisyys voidaan selvittää. Ja sitten jos tuomioistuin päättää, että kyse on sellaista sisällöstä, jota ei saa jaella, niin se tekninen palveluntarjoaja voidaan määrätä keskeyttämään se verkkoviestin jakelu tai sitten hävittämään verkkoviesti tai verkkosivun sisältöjä. Siinä Halla-ahon skriptablogissa kyse oli nimenomaan tästä. Eli taidettiin mennä muistaakseni hovioikeuteen saakka, jossa sitten loppujen lopuksi hovioikeus päätti, että sieltä on ne 13 sanaa poistettava. Kuitenkin jos tekninen toimija vaikuttaa viestin sisältöön, sille voi aiheutua vastuu viestin sisällöstä. Eli jos on moderoitu keskustelupalsta, jossa joku ihminen lukee sitä, että minkälaisia viestejä sinne menee, eli käytännössä on osa tämmöistä toimituksellista prosessia, niin silloin sitä keskustelupalstan ylläpitämistä ei enää katsota pelkäksi tekniseksi toimeksi, vaan se voi aiheuttaa myös sitten muunlaisen vastuun. Kysyttävää tai kommentoitavaa näistä asioista. No, viimeinen teema on tekijänoikeus, joka on oikeus, joka suojaa henkistä omaisuutta. Ja tekijänoikeussuoja edellyttää niin sanotun teoskynnyksen ylittymistä, eli esimerkiksi ideaa ei voi suojata. Toi teoskynnys tarkoittaa sitä, että tekijänoikeus suojaa teoksia, ja teokseksi määritellään sellainen henkisen työn tulos, jota kukaan muu ei olisi voinut samanlaisena saada aikaan. Eli jos ajatellaan vaikkapa minua pitämässä luentoa, niin kukaan ei olisi voinut saada aikaan täsmälleen samanlaista luentoa kuin minä, jolloin tässä teoskynnys ylittyy ja mun luentoa suojaa tekijänoikeus. Suomessa on erikseen tämmöinen tekijänoikeusneuvosto, joka sitten pohtii sitä, että jos tulee tämmöinen kiistakysymys siitä, että missä tilanteessa se teoskynnys ylittyy, niin sieltä voi pyytää lausuntoa. Ja ne tekijänoikeusneuvoston lausunnot on täysin julkisesti verkossa luettavissa. Ne on monessa mielessä aika mielenkiintoisia. Niitä kannattaa siellä ehkä käydä silmittelemässä. Siellä on muun muassa otettu kantaa siihen, että voiko esimerkiksi lumiukko nauttia tekijänoikeudellista suojaa. Ja siinä taisi lopputulos olla, että kyllä lumiukkokin voi nauttia tekijänoikeudellista suojaa. Siellä on joku tehnyt lumiukon ja ottanut siitä kuvaa ja hyödyntänyt sitä. Ja siitä käytiin sitten kiistelemään, että oliko tämä oikein. Ja tekijänoikeus tarkoittaa sitä, että sillä tekijällä, joka on saanut sen teoksen aikaan, on yksin oikeus määrätä siitä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin. Esimerkki taas vaikka tästä yliopistokontekstista on se, että kun tällainen luento ylittää sen tekijän teoskynnyksen ja sen tekijä on sen luennon pitäjä, niin se luennon pitäjä saa määrätä esimerkiksi sen, että saako sen luennon tallentaa, koska se tallennus on teoskappaleen valmistamista. Ja tähän liittyy se, että joiltain kursseilta esimerkiksi, niin kun se opettaja päättää, että sitä ei tallenneta, niin yliopisto ei voi määrätä sitä luennon tallentamista toteutettavaksi, koska se tekijänoikeus on sillä opettajalla itsellään. Tai jos vaikka vierailuluennoitsija kieltää luennon tallentamisen, niin sitten sitä ei saa tallentaa, koska tekijänoikeudellisesti sillä pitäjällä on se yksinoikeus määrätä sitä teoksesta ja teoskappaleiden valmistamisesta. Tekijänoikeus syntyy aina luonnolliselle henkilölle, eli se ei voi koskaan syntyä oikeushenkilölle, mutta niin saman teoksen tekijänoikeus voi taas sitten toisaalta samaan aikaisesti syntyä useammalle henkilölle. Eli jos ajatellaan vaikkapa elokuvateosta, eli elokuvaa, niin siellä on tyypillisesti useita eri tekijöitä, jotka omistaa siihen elokuvaan liittyviä tekijänoikeuksia, ja niistähän sitten joskus käydään tappelua kanssa, että onko tässä nyt tehty elokuvalle esimerkiksi sellainen leikkaus, joka kunnioittaa vaikkapa ohjaajan näkemystä tai kunnioittaa käsikirjoittajan näkemystä ja niin edelleen. Tekijänoikeuteen liittyvät taloudelliset oikeudet on siirrettävissä, eli oikeus valmistaa teoskappaleita ja oikeus saattaa se teos yleisön saataville on siirrettävissä ja aika yleisesti näitä siirtosopimuksia tehdään, eli säveltäjät siirtää teosten esittämisoikeuksia tai teoskappaleen valmistamisoikeuksia tai saattaa olla, että vaikkapa opettaja tekee sopimuksen siitä, että luennon saa tallentaa ja jaella eteenpäin. Isyys- ja respektio-oikeus säilyvät kuitenkin aina alkuperäisellä tekijällä, ja se tarkoittaa sitä, että isyysoikeudessa on kyse siitä, että alkuperäinen tekijä tulee aina mainita. Jos siitä teoksesta valmistetaan kappale tai se teos saatetaan yleisön saataviin, ja perusedellytys on, että se tekijän mainitseminen tapahtuu hyvän tavan mukaisesti. Samoin sitten, jos käytetään tämmöistä erityisoikeutta kuin sitaattioikeus, eli kopioidaan vaikkapa jostain tekijänoikeuden suojaamasta teoksesta pätkä vaikkapa graduun, niin se, että siihen pitää laittaa se lähdeviite, niin perustuu taas paitsi siihen tieteen etiikkaan, niin myös siihen isyysoikeuteen. Respektio-oikeus taas on semmoinen oikeus, joka suojaa ennen kaikkea sen tekijän mainetta, ja se kieltää sen teoksen muuttamisen sillä tavalla, että sen tekijän arvo, kirjallinen, taiteellinen tai muu arvo, joutuisi jollain tavalla loukatuksi. Eli ei saa esimerkiksi vaikkapa tekijän oikeuden suojaamasta maalauksesta tehdä sellaista versiota, joka jollain tavalla loukkaa sitä alkuperäisen maalauksen tekemistä. Tosin tästäkin on poikkeuksena se, että niin tämmöinen ivamukaelma tai parodia on erikseen sitten mainittu, että se on sallittu respektioikeudesta huolimatta. Tekijänoikeussuoja syntyy Suomessa automaattisesti, eli käytännössä kun se teos syntyy, niin se on heti tekijänoikeuden suojaama, ja se on voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta, eli vaikka Sibeliuksen sävellykset edelleen nauttii tekijänoikeuden suojaa, vaikka Sibelius nyt onkin ollut kuollut kohta sen 60 vuotta. Niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin Suomessa suoritettiin tämmöinen tekijänoikeuslain suuruudistus vuonna 2004, jolloin tämä Euroopan unionin tekijänoikeusdirektiivi tuotiin Suomessa voimaan tämmöisellä Lex Karpelaksi kutsutulla tekijänoikeuslain muutoksella, jossa merkittäviä muutoksia tietoyhteiskunnan näkökulmasta oli se, että siellä ensimmäistä kertaa tehtiin rangaistavaksi luvatun tiedostojen jakelu, samoin laittoman aineiston lataaminen internetistä tuli kielletyksi. Tästähän on nyt käyty viime aikoina keskustelua siihen liittyen, että on tullut erilaisilta asianajotoimistolta näitä perintäkirjeitä, esimerkiksi internetistä elokuvia luvattomasti ladanneille, ja siinä on sitten käyty sitä rajanvetoa, että onko sellainen rikkomus kyseessä, että esimerkiksi operaattorin täytyy luovuttaa tunnistetiedot. Alussa niitä luovutettiin, mutta tällä hetkellä käsittääkseni ei enää luovuteta. Samoin piraattikopioiden maahantuonti kiellettiin, ja tehokkaan kopiosuojauksen purkaminen kopiointia varten kiellettiin. Tosin kukaan ei tällä hetkellä tiedä, että mitä tarkoittaa tehokas kopiointisuojaus, mutta sitä sitten tarvittaessa ratkotaan tuomioistuimissa. Tämä lakiuudistus aiheutti Suomessa aika voimakkaan keskustelun, johon osallistuivat niin oikeusoppineet kuin maallikotkin. Ongelmana oli se, että niin tämä tekijänoikeuslaki nimenomaan tätä tietoyhteiskuntaa ja digitaalisuutta koskevilta osiltaan on aika epäselvästi kirjoitettu ja siirtää niin kuin monia tämmöisiä perinteisiä oikeuksia pois luonnollisilta henkilöiltä ja antaa liikaa valtaa tämmöisille institutionaalisille tekijänoikeuksien haltijoille, niin kuin tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK:lle. Ja Suomessa olikin sitten muun muassa tämmöinen kansalaisaloite, jossa pyrittiin saamaan muutoksia aikaan tähän tekijänoikeuslakiin, mutta ainakaan toistaiseksi se ei ole tuottanut minkäänlaista tulosta, vaan tekijänoikeuslaki on meillä voimassa edelleen tuossa vuonna 2004 hyväksytyssä muodossaan. Olisiko tästä kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, kiitos käynnistä. Torstaina on itsenäisyyspäivä, eli ei ole luentoa. Jatketaan ensi viikon maanantaina.